Con C hả? Thật, nè. Tu sei lì no vecchi cos sono c'è sa o che è ma c'è cosa ti ho ricchi ma adesso vos liu de hella o beslutninga ne dai sa o che è ma c'è cosa in una situazione alt in nima sia det her det er grænseoverskridende. Men nu overgiver jeg mig til Gud. Det er ikke det, jeg skal tale om, men det ramte mig lige. Godt begyndt at halv fuldendt, eller hvad skal man sige? Vi starter i hvert fald startede rigtig godt. Virkelig var det en god formiddag. Tak til lovsang, og tak til jeres vidnesbyrd. Virkelig dejligt. Virkelig opmuntrende. Virkelig. Ja, virkelig godt. Jeg springer direkte ud i det. Dagens tema, dagens tekst er håb. Som jeg har vist det et stykke tid, at jeg skulle tale om det. Sådan har lige at gå og rumstere om, hvad det egentlig var. Men håb, det har jeg vist længe egentlig, at det skulle være det, jeg skulle snakke om i dag. Og jeg skal tage udgangspunkt i et enkelt vers, som vi kan måske få op her i Yes. En enkelt vers fra Hebræerne 6:19. Jeg kommer til at vise en del andre vers, men det er det her ligesom vers, der er det centrale. Hvor der står, det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget. Paulus han skriver et andet sted om tro, håb og kærlighed. Det er jeg sikker på, at I husker. Og vi kender alle sammen symbolerne for de tre ting. Troen er korset, håbet er ankeret, og kærligheden er hjertet. Så vi ser altså her håbet som et anker for vores sjæl, som rækker ind bag forhænget. Altså helt ind til det allerhelligste. Helt ind til Gud. Håbet er et anker. Jeg sejler jo ikke. Nu kan jeg ikke lige se Claus. Claus, han har lyst til at sejle, og jeg er træt af, at han har solgt sin båd. Men jeg ved ikke en masse om. Jeg troede egentlig, jeg kunne gøre sådan her. Måske jeg kan. Ned mod computeren. Kan du så trykke på space? Så. Det kan være, at du kan hjælpe. Teknik. Et anker. Hvad er et anker egentlig? Nu er jeg som sagt ikke sejler, men jeg har jo selvfølgelig et eller andet billede af, hvad et anker er, og hvad man bruger det til. Der står her, hvis man slår op i den store danske ordbog, så er et anker et redskab til at fastholde et skib til havbunden, for at give skibet et fast holdepunkt og hindre uønsket drift, forsaget af vind og strøm. Altså et redskab til at fastholde et skib på sin position, til at forhindre, at det drifter væk, altså bevæger sig væk fra sin position, af forskellige naturlige årsager, som vind og strøm. Claus, er det okay? Det er et anker. Kaptajnen han sænker ankeret for at blive på den rette plads. Så skibet det kan bevæge sig en lille smule med bølgerne, det kan bevæge sig en lille smule frem og tilbage. Han ved, at det skal nok blive på sin position, når han har kastet sit anker. Der kan komme tidevand, som hæver skibet, det kan trække sig tilbage igen, og det sænker skibet. Der kan komme strøm, der kan komme noget vind. Men skibet bliver på sin position, og ankeret er kaptajnens sikkerhed for, at det bliver der, hvor han har tænkt sig det her skib. Hvis man læser umiddelbart inden i Hebræerne 6, så henviser forfatteren her til Abraham. I kan selvfølgelig nok godt huske Abraham. Og det der er, det er, at Gud han giver et løfte til Abraham og til Sara om, at han vil gøre Abrahams efterkommere talrige. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Abraham han er efterhånden blevet cirka 100 år, og Sara, hun er blevet 90. Men det skete faktisk. Sara, hun fødte Isak på trods af de her omstændigheder. Det er også nævnt i... Fik den så slukket? Yes. Skal vi prøve den næste? Jeg troede, den her den var genial. Det er nemlig beskrevet, Paulus han beskriver det i Romerne 4, og jeg vil godt lide, at vi lige vender tilbage til Abraham, fordi der er der nemlig rigtig meget om det med håb gemt. Der står sådan her i Romerne 4, 17-22. Jeg gør dig til far til mange folkeslag, far over for Gud, som han troede på, Gud som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Med håb imod håb troede han, altså Abraham, at han skulle blive far til en mængde folkeslag, som det var sagt til ham. Så mange skal dine efterkommere blive, og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt, og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren. Og var fuldt overbevist om, at det som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Altså på trods af, at det føles, synes på en eller anden måde fysisk umuligt. På trods af, at hvis man så på det med menneskelig visdom, jamen så kunne det her ikke lade sig gøre. Han var selv tæt på 100, og Sara, hans kone, var altså 90. Men på trods af det, så står der han, med håb imod håb, troede han. Han var fuldt overbevist om, at Gud han ville holde sit løfte om, at de skulle blive forældre sammen. Han holdt fast i håbet, han holdt fast i løftet. I ved det også, vi, jer der kender historien, Isak kommer til verden, og så bliver der en masse andet, som Abraham pludselig skal tage stilling til, men Guds løfte holdt. Han og Sara fik en søn. Det var Abraham. Abraham stod i en eller anden sted, en håbløs eller umulig situation. Han stod og var givet et løfte, som ikke var kommet i opfyldelse, men han holdt fast i håbet. Der er en anden person, som vi også alle sammen kender, David. Ham skal vi også prøve at se på. I 1. Samuels bog, kapitel 16, der bliver han salvet til konge af Samuel efter Guds befaling. Så Gud fortæller til Samuel, det er ham der skal være den kommende konge. Samuel tager afsted, I kender historien, og David var der ikke, og han var ude på, ude på marken, men han ender med at blive salvet til konge. Og det, der sker umiddelbart bagefter, altså i næste kapitel her i 1. Samuels bog, det er, at han kommer op imod Goliat. Altså han er lige blevet salvet til konge, og så bliver han stillet over for den her kæmpe, jeg ved ikke, hvor høj han var, men kæmpe filister. Der står, han havde 35 kilos brynje på. Han var imponerende på alle måder sådan at se på som kriger. Umiddelbart efter, han er blevet salvet til konge og har fået det løfte fra Gud, du skal blive konge. Vi ved, hvordan det ender. David besejrer på mirakuløs vis, og med Guds hjælp, Goliat. Men allerede i kapitlet efter, igen, hvis vi læser videre, så ser vi, at Saul han bliver jaloux på den her opkomling på David. Han bliver jaloux på hans succes, og han forsøger på at slå ham ihjel. Der står faktisk, at han forsøger to gange at spide ham med sit spyd, men David han undviger i begge tilfælde. Hvis vi læser videre, så ser vi, at han bliver ved med at blive forfulgt. Han bliver forfulgt, han bliver forfulgt, han bliver forfulgt. Saul vil ham til livs, fordi at han kan se, at han er en konkurrent eller en trussel, men også at han er udvalgt af Gud. Han undslipper, David undslipper, og han vokser i styrke og i tro. Altså, vi ser, at Gud giver et løfte, Og umiddelbart efter, så kommer der nogle prøvelser. Men Guds løfte, det ved vi også, at det holder, når vi læser historien til ende. Når vi læser i Davids salmer, lad os lige prøve at få den næste op. Når vi læser i Davids salmer, så krænger han tit sit hjerte ud til Gud. Vi læser jo de her salmer igen og igen. Men han bruger faktisk også ordet håb rigtig mange steder. Jeg har fundet nogle stykker. I salme 25:3, der står der, ingen, der håber på dig, Gud, bliver til skamme. Men det bliver de, der er troløse, til ingen nytte. Eller salme 27:14, sæt dit håb til Herren. Vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren. Salme 37, de der håber på Herren, får landet i arv og eje. Og salme 40, vers 2-3, jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig, og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og døn. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. David satte igennem sine prøvelser alt sit håb til Herren. Jeg satte alt mit håb til Herren, læs vi lige her. Sæt dit håb til Herren, opfatter han også, opfatter han læseren til. Vær stærk, fat mod. Ingen, der håber på dig, Gud, bliver gjort til skamme, skriver han. David var ikke i tvivl. Uanset hvad han gik igennem, så satte han alt sit håb til Herren, når modgangen den ramte ham. Vi oplever altså to af de her gamle, hvad skal man sige, helte, som får et Guds løfte, men oplever, at det ikke rigtigt sker. Men vi oplever, at de igennem perioden holder fast i håbet, holder fast i løftet, holder fast i troen. Der er en tredje, den sidste, vi skal prøve at kigge på, det her, det er Josef. Josef er Abrahams oldebarn. Abraham og Sara, de fik Isak, som vi lige har talt om, da Abraham var 100 og Sara var 90. Isak fik sammen med Rebekka Jakob, som var Josefs far. Josef, han var den yngste af 12 sønner, og han var sin fars yndling. Det kan I sikkert også godt huske. Og Gud, han viser Josef i en drøm, hvordan at han er ude på en mark, og han har sit eget næ, og hans brødre har også et næ hver. Og det, der så sker, det er, at de her 11 næ fra brødrene, de bøjer sig for hans næ. Han har også en drøm om, at solen og månen og nogle stjerner bøjer sig for ham, altså som skal vise, at hans forældre og hans brødre, de bøjer sig for ham på et eller andet tidspunkt. En drøm, som Gud viser ham. Et kig ind i fremtiden, kan man sige, som Gud viser ham i en ganske, ganske ung alder. De her, der kan huske historien, I ved også, at det synes hans brødre ikke er det fedeste. De synes, han måske er lidt irriterende ham, Josef. Så det, der sker, det er, at de beslutter sig for at ville slå ham ihjel. I det, de skal til at gøre det, så foreslår en af brødrene Ruben, skal vi ikke smide ham ned i den her udtørrede brønd i stedet for? Fordi så tænkte han, så kan jeg hive ham op og redde ham. Det korte af det lange, det er, at Ruben, han til synlande forsvinder på et tidspunkt, og der kommer en karavane forbi, som skal på vej til Egypten. Og så beslutter de resterende brødre, vi sælger ham som slave til Egypten. Og det er det, der sker. Josef bliver solgt som slave til Potifar, som er som er herfører eller herleder, eller chef for faraos livvagt. Igen, lang historie kort. Josef, han klarer sig godt der. Han bliver kommer til at stå for alle Potifars forretninger. Så sker der det, at Potifars kone synes, at Josef er lidt spændende, så hun opfordrer ham til at ligge sammen med ham, og det siger han nej tak til. Det vil han ikke have noget med at gøre. Så ender det med, så anklager hun ham falsk for at ulempe hende, og han ryger i fængsel. I fængslet, der går det tilsyneladende også godt for ham. Han klarer sig godt, selvom han er i et fængsel i et fremmed land. Han kommer til at sidde over for en mundskænk for faraoen, og han har en drøm, som han tyder for ham og siger, at du skal nok slippe fri. Og når du slipper fri og kommer ud herfra, så husk lige at nævne mig over for farao. Alt sammen noget, som vi kan læse Gud åbenbarer for ham. Og altså hver eneste gang, han siger, det som Gud åbenbarer for dig i den drøm der, det er det og det og det her. Han refererer hele tiden ind til, at det er Gud, der åbenbarer de her ting for ham, og er med ham. Slutligt så har farao den her meget berømte drøm om de 7 fede køer, og de 7 magre køer, og hvorefter de 7 magre køer spiser de 7 fede køer, og tilsvarende 7 fuld fede modne aks, og efterfulgt af 7 indtørrede aks, og de 7 indtørrede aks ligesom fortærer de her velmodne fulde aks. Igen så bliver Josef tilkaldt for at tyde den her drøm, og han fortæller, at der kommer 7 år fede år, og der kommer 7 mage år med hungersnød. Så vi skal sørge for at bygge op i de 7 fede år, så vi har nok til de 7 mage år. Alt det her, kan man sige, han bliver så til at stå for den operation, han bliver sat til chef over alt, hvad man kunne kalde fødevareproduktion i Egypten. Det gør Josef på grund af hans store indsigt. Og det ender med, at hans brødre kommer og ikke kan kende ham, og de bøjer sig for ham, fordi de kommer fra deres hjemland, og mangler mad. Der er hungersnød, og de mangler mad, og de har hørt, at der er mad i Egypten. Det, der er tankevækkende med ham, Josef, det er, på intet tidspunkt mister han håbet. Håbet om, at han en dag skal se sin familie igen. Håbet til, at uanset omstændighederne, så er Guds løfter de samme. Den drøm, han gav ham som ganske, ganske ung, den har han en vished om, det kommer til at ske igen. Jeg kommer til at se min familie igen. Han ved, at det er Gud, der... Han oplever i al den her modgang, at han stadigvæk vandrer med Gud. Han oplever, at Gud åbenbarer ting for sig, og han fortæller frit om det. Det, som Gud ønsker at sige til dig med den her drøm, siger han til farao og til mundskænk. Det er sådan og sådan. Josef, han bliver... Ja. I alt det her, så mister han ikke modet. Han mister ikke håbet. Vi kan læse, at han bliver solgt som 17-årig. Og så går der 13 år, egentlig, i et fremmed land, hvor han enten er slave, så bliver han forfremmet, så ryger han i fængsel, så bliver han forfremmet. Der går... 13 år fra han er 17 til han er 30, før det i virkeligheden sker, at brødrene kommer og bøjer sig for ham. Og Josef siger til dem, da de så kommer, det skal I lige høre her, der siger han til de her brødre, I må ikke bebrejde jer selv på grund af det, I gjorde, for Gud var med i det. Han sendte mig hertil i forvejen, for at I kunne blive reddet. Det var det, han sagde til de her brødre, da de kom. Han vidste i alle de år, at Gud var med ham. Han bevarede håbet, selvom han blev solgt som slave, til trods for, at han kom i fængsel for noget, han ikke har gjort. Hvis vi skal bruge analogien tilbage med ankeret, så har han simpelthen sat sit anker. Selvom der var, man kan vel godt sige, det var ikke almindelig strøm og vind, der var. Det var hårde bølger, han var udsat for, men alligevel så driftede han ikke væk. Alligevel så driftede han ikke væk fra de løfter, som Gud han havde lagt i ham. Vi har altså Abraham, som fik et løfte af Gud, fra Gud, som gik i opfyldelse i en meget sen alder. Det gik i en opfyldelse i en alder, hvor man ved at se på, hvad der naturligt er muligt, tænker, det kan ikke lade sig gøre. Sara, hun er 90 år. Det kan ikke lade sig gøre. Men Gud han holdt fast i sit løfte. Og Abraham holdt fast i håbet igennem hele sit liv. David bliver salvet til konge for et løfte fra Gud. Det er dig. Gud peger på ham og siger, det er dig, der skal være konge. Og umiddelbart efter, så oplever han forfølgelse. Han oplever modgang. Han oplever, at folk forsøger på at slå ham ihjel. Og alligevel så læser vi, at i hans salmer, han satte alt sit håb til Herren. Ingen, der håber på Gud, bliver gjort til skam. Og endelig Josef, som vi lige har hørt om, som må gå ufattelig meget igennem i en meget ung alder, men alligevel bevarer håbet, som Gud lagde i ham som ganske ung. Det er jo det, som jeg tænker, der er budskabet til os. Det er det der med, at Guds løfter holder. At det kan godt være, at omstændighederne siger noget andet. Det kan godt være, at omstændighederne de slet ikke matcher overhovedet Guds løfte ind over dit liv eller ind over mit liv. Det kan godt være, at du næsten føler, at der er nogen, der er ved at slå dig ihjel. Måske ikke bogstaveligt, men som David og Josef oplevede det. Eller der bliver ved med at komme forhindringer, som fuldstændig er ude for din kontrol ind i dit liv. Så bliver du solgt som slave. Så bliver du pludselig falsk anklaget for noget, som gør, at du ryger i fængsel. Ting, som er ude for din kontrol, og som du fuldstændig uforskyldt i, kan komme hen til dig, eller kan møde dig. Men der er det vigtigt at huske på, Guds løfter holder. De løfter, han har givet dels i sit ord, men også de løfter, han har givet ind over dit liv måske. De løfter, som han måske, vi kan se med i Josefs tilfælde, gav ham i en ganske, ganske ung alder. Og så oplever han det jo virkelig først, ja, når der ligner 13 år senere. Eller Abraham, som først oplever det, da han, man kan måske sige, er virkelig ved enden af vejen som 100-årig. De løfter, han har givet sit ord, de holder. Og de løfter, han har givet ind over dit liv, de holder. Hvis vi skal vende det her med, at håbet er et anker. Et anker, som holder os i den rette position. Og som rækker ind bag forhænget til Gud. Som vi læste om fra Hebræerne 6, som forhindrer os i at drifte væk fra den rette position. Når der nu står, at det er et anker, håbet er som et anker i Hebræerne 6, og der ikke er brugt det andet ord, så må vi jo tro på, at det er fordi, det rent faktisk kan ske, at vi kommer til at drifte væk. At det rent faktisk er muligt, at vi på et tidspunkt ikke er i den her rette position, som der egentlig var tanken. Hvis ikke ankeret var sat, eller hvis ikke det var sat det rigtige sted, og ikke, hvis ikke det var forankret solidt, kan man sige. Og jeg tænker et eller andet sted, der kan være mange ting, der kan få os til at drifte væk. Hvis vi forholder os til både en uvær og stormvær i vores liv, kan selvfølgelig gøre det. Men jeg tænker også, at der kan være helt almindelige ting, som det er bare at leve et almindeligt liv. Med daglige ting som arbejde, eller skole, eller familie, eller venner. Og der er mange ting, som kan tage vores opmærksomhed, som vi måske slet ikke opdager, at vi er ved at drifte væk fra den position, som vi havde. Så vi slet ikke opdager, at den ankerplads, som vi havde, jamen det er egentlig ikke der, vi er nu. Os, der bor i den her ende af landet, vi ved, at hver eneste år, så er der nogle tyske turister, som bliver overrasket, når de kommer til Vesterhavet. De lægger sig i vandkanten på sådan en luftmadras eller en lille gummibåd, og pludselig så er de så langt væk fra stranden, at de ikke kan klare sig på egen hånd, at de ikke kan komme tilbage til stranden på egen hånd. Det er egentlig ikke, fordi der er stormvejr. Det er egentlig ikke, fordi at der er uvejr. Det er ikke, fordi der er kæmpe høje bølger. Det er simpelthen bare almindelig strøm, som der er i Vesterhavet. Almindelige små bølger, som der er i Vesterhavet, som har gjort, at de drifter væk. De er der har prøvet at svømme i Vesterhavet. I har helt sikkert også prøvet, at man svømmer ud af, og man er måske derude, og man svømmer, og pludselig så opdager man, hov, Jamen vores håndklæder, der hvor vi gik ud, jamen det er et stykke op ad stranden. Man er simpelthen, uden at man egentlig har opdaget det, driftet ned ad stranden på grund af de strømforhold eller vindforhold, der er ved havet. Man driver ligesom langsomt væk fra sit udgangspunkt, uden at man opdager det. Der kan også være situationer, hvor vi kommer til at sætte vores anker det forkerte sted. Hvad er det, vi er forankret til, hvis ikke det er håbet i ham? Håbet til de løfter, han har givet. Håbet til hans ord. Måske vi kommer til at forankre vores liv til omstændighederne i vores liv. Til de problemer, vi står i. Til frygten for det, vi står overfor. Eller til den modgang, som livet et eller andet sted indimellem giver os. Eller måske er vi kommet til at forankre vores liv og vores håb i de penge, vi kan tjene. Eller det jordiske gods, vi kan skrabe sammen. Eller til den anerkendelse, vi kan få fra andre mennesker. Måske er vi kommet til at kaste anker det forkerte sted. Vi skal snart til at slutte. Sidste vers. I kender Hebræerne 11:1, det er jeg sikker på. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Hvor troen og håbet på en eller anden måde kædes sammen. Fordi troen og håbet hænger uløseligt sammen. Med troen følger håbet. Og med håbet styrkes troen. Det er ligesom en spiral, hvor den ene styrker den anden, hvor den ene løfter den anden op. Og det er selvfølgelig også derfor, de nævnes i sammensætning. Og det er derfor, at David nævner det i sine salmer. Det er derfor, vi hører om, hvordan Josef bevarer troen og håbet igennem alle sine udfordringer. Det er også derfor, vi læste om Abraham med håb imod håb, troede han. Troen og håbet fast forankret til Gud. Hvordan ser det ud i vores liv? Har vi bevaret håbet? Håbet om, at de løfter, som er givet os her, og de løfter, som er givet os til som personer, og måske ligefrem de løfter, som er givet ind over vores menighed. Hvordan forholder vi os til dem? Bevarer vi håbet og troen på, at det er sande løfter, som kommer til at ske? Har vi kastet anker der, kan man sige, i forvisning om, at det kommer til at ske? Hvis ikke, så er det måske i dag, vi skal gøre det. De løfter, Gud har givet dig, de holder. De løfter, der han har givet i sit ord, og dem, han har givet ind i sit liv, ind i dit liv, de holder. Og lad ikke nogen tage håbet fra dig. Abraham og Sara, de gik i gang et langt liv igennem uden at få børn. Og jeg er sikker på, at der er mange velmenende mennesker omkring dem, der har sagt, var det ikke på tide at stoppe med at håbe på det der? Var det ikke ved at være på tide at give slip? Var det ikke ved at være på tide at komme forholde sig til realiteterne? Man kan sige, velmenende mennesker, som i virkeligheden forsøgte at stjæle håbet, som var lagt ned i dem. Stjæle løftet, som var lagt ned i Abraham og Saras liv. Så det vil jeg sige, det til mig og til hver af jer. Lad ikke nogen tage håbet fra dig omkring de løfter, der er givet ind over dit liv. Det er aldrig for sent til, at det kan ske. Og jeg vil også sige, er du der, hvor du tænker, jeg skal tilbage til den position, jeg skal tilbage og få kastet anker, jeg skal tilbage og holde fast i de håb, jeg skal tilbage og få holdt fast i de løfter, som der er givet, jamen, så er det også dagen i dag, hvor du kan gøre det. Som en hver sejler ved, så hiv ankeret op, sejl hen til den position og kast det der, hvor Gud han har tænkt det. Altså, hvor du holder fast i håbet, hvor du holder fast i løfterne. Ja. Amen.
Som Carsten sagde, så vil vi give anledning til, at du vil komme frem og blive bedt for, hvis det her lige har talt til dig på en speciel måde, eller mindre speciel måde. Du kan bare komme frem, hvis du vil blive bedt for.